Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, hivi sasa saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 21 Januari mwaka 2016. Karibuni. Leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya kuwasili kwa ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huko Burundi ili kuhamasisha serikali kuanza mazungumzo na upinzani.
Ni kweli kabisa wameruhusiwa kuja kwa sababu ni baraza ya kimataifa, hawana shida hata kidogo kuingia Burundi. Tumekuwa na shida tu ya matarehe, lakini tumeshaelewana watakuja.
Vuguvugu la vyama vikuu vya upinzani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakataa kukutana na mwakilishi wa Umoja Afrika aliwasili nchini humo. Kulikoni?
Na Umoja wa Mataifa unatabiri kwamba kuna matumaini ya ukuaji wa uchumi duniani kwa miaka miwili ijayo licha kudorora kwa uchumi wa China.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, Sauti America. Matangazo yanayosikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Uchunguzi wa mwisho wa maoni uliotolewa na taasisi ya Research World International unaonyesha rais wa Uganda Yoweri Museveni wa chama tawala cha National Resistance Movement NRM anaweza kushinda kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Februari 18 kwa asilimia 51 za kura. Dr. Kizza Besigye wa chama kikuu cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC anatarajiwa kushika nafasi ya pili kwa kupata asilimia 32, huku mgombea huru na waziri wa zamani Patrick Amama Mbabazi anatarajiwa kushika nafasi ya tatu kwa asilimia 12. Uchunguzi huo wa maoni ulifanywa kati ya Januari 15 hadi 19 uliowashirikisha wapiga kura 2685 katika wilaya 89 kote Uganda. Mkurugenzi mkuu wa Research World International Patrick Wakida anasema uchunguzi huo ulifanyika kwa njia ya kisayansi kabisa na kumulika hali ilivyo katika mashindano ya kiti cha rais, bunge na serikali za mitaa. Shambulizi la bunduki na bomu kwenye chuo kikuu kilichopo kaskazini magharibi mwa Pakistan hapo jana liliua watu wasiopungua 20 na kujeruhi darzani wengine. Msemaji wa jeshi Asim Bajwa amewaambia waandishi wa habari kwamba wanafunzi 18 na wafanyakazi wawili wa chuo kikuu walikuwa miongoni mwa waliokufa baada ya kile alichokielezea kama kundi la magaidi wanne walioshambulia chuo kikuu cha Bacha Khan katika mji wa Charsada. Bajwa alisema wanajeshi wakiwemo makamanda wa jeshi waliwaua washambuliaji hao wanne na kufanya msako wa mtaa hadi mtaa wakifanya operesheni kabla ya kuzingira eneo zima la chuo kikuu. Naibu mkuu wa polisi katika eneo Said Wazir Khan alisema angalau wahanga wawili wa kujitolea walikuwa miongoni mwa washambuliaji. Vuguvugu la vyama vikuu vya upinzani linaeleza kwamba wamesusia kukutana na mpatanisho wa Umoja wa Afrika aliyeko hivi sasa mjini Kinshasa. Upinzani umesema wanachotaka wao sio mazungumzo ya kitaifa bali uchaguzi wa rais na bunge kama ilivyopangwa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo kutoka DRC.
Msuluhishi wa Muungano wa Afrika Edem Kojo aliyeteuliwa na mwenyekiti wa tume ya muungano huo Bibi Nkosazana Dlamini Zuma anaendelea na mashauriano yake na baadhi ya wanasiasa nchini hapa. Kojo, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa nchi ya Togo na katibu mkuu wa zamani wa Muungano wa Afrika, amekutana na spika wa bunge Obey Minaku pamoja na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini hapa. Kufuatia mazungumzo yake na Rais Joseph Kabila, Edem Kojo amesema kwamba Umoja wa Afrika hauwezi kuachilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia katika kipindi cha sintofahamu. Kwa hiyo ni lazima wanasiasa wabebe dhamana yao ili kuweko na taratibu ya uchaguzi iliyotulivu. Chama tawala kimeunga mkono hatua ya Muungano wa Afrika ya kuteua mpatanishi kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa nchini hapa. Lambert Mende, kiongozi wa chama cha CCI na ambaye pia ni msemaji wa serikali, amepongeza ujio wa Edem Kodjo.
Nous souhaitons que les mêmes principes soient.
Tunapendekeza kuweko na taratibu ya uchaguzi ambayo itakuwa tulivu nchini. Demokrasia sio vita, na nafikiri Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa vimefahamu umuhimu wa kuweko na mazungumzo baina ya wananchi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anawalaumu wanasiasa wezi kwa kudumaza mapambano ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Idadi ya viongozi maarufu wenye uhusiano na utawala wa zamani wa Rais Goodluck Jonathan wameshutumiwa kwa rushwa katika wiki za karibuni, wakiwemo mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Sambo Dasuki na Alisa Metu, msemaji wa chama cha Jonathan. Wote wanashutumiwa kwenye ubadhirifu wa fedha za wanajeshi. Dasuki inasemekana kuwa ameidhinisha zaidi ya dola bilioni 2 katika mkataba wa silaha, madai ambayo anayakanusha. Vita vya miaka 6 vya Boko Haram vimesababisha vifo vya takriban watu 20,000 na kuwalazimisha watu milioni 2 wa Nigeria kukimbia makazi yao. Bwana Buhari aliendesha kampeni za kukishinda kundi hilo na kupambana kwa rushwa. Wasiwasi juu ya wakati wa kufanyika mazungumzo muhimu juu ya mustakbar wa Syria na mzozo wa kibinadamu katika taifa hilo lililoharibiwa na vita ni masuala yaliyokuwa juu katika ajenda ya mazungumzo ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov walipokutana Uswizi jana Jumatano. Kerry alisisitiza Russia kutumia ushawishi wake kwa utawala wa rais wa Syria Bashar al-Assad, msemaji wa Marekani alisema, ili kuhakikisha kufunguliwa mara moja kwa fursa za msaada wa kibinadamu kwa Wasiria wote wenye kuhitaji msaada, hususan wale waliopo katika maeneo yaliyozingirwa kama vile Madaya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby alitoa matamshi hayo kufuatia mazungumzo ya bwana Kerry na bwana Lavrov mjini Zurich, pembeni mwa mkutano wa kiuchumi duniani unaofanyika Davos, Uswizi. Ushirika unaoongozwa na Marekani unasema mashambulizi yake ya anga yameshambulia kituo cha kukusanya fedha taslim za Islamic State wiki hii karibu na ngome ya kaskazini ya ISIS ya Mosul huko Iraq, na kuharibu mamilioni ya dola ambayo wajihadi wakitumia kuwalipa wapiganaji wao. Msemaji wa ushirika kanali wa jeshi la Marekani Steve Warren amesema jana kwamba shambulizi la Jumatatu lilikuwa la pili mjini Mosul dhidi ya kituo cha fedha za Islamic State katika muda wa wiki kadhaa. Huku Warren akisema ushirika haujui iwapo fedha hizo taslim zilikuwa katika sarafu za dola au dinar za Iraq, lakini wanafahamu kwamba wameharibu uwezo wao wa kulipa wapiganaji hao. Iraq ilisema mwaka jana kwamba wapiganaji wa Islamic State waliiba takriban dola nusu bilioni kutoka mabenki mjini Mosul na miji mingine wakati wakidhibiti maeneo hayo katikati ya mwaka 2014, wakiteka maeneo makubwa ya kaskazini ya Iraq na kaskazini ya Syria na kutangaza kuwa ni eneo la himaya ya kidini.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, basi habari yenye uzito kama tulivyosema kwenye taarifa zetu katika utangulizi wetu ni kwamba huko Burundi, ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unatarajiwa kuwasili hii leo katika juhudi za kushawishi serikali ya nchi hiyo kukaa pamoja na upinzani wake kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa njia ya amani. Kwa mara ya mwisho ujumbe kama huo uliwasili nchini humo mwanzoni mwa mwaka uliopita, kabla ya Rais Pierre Nkurunziza kuteuliwa na chama chake kugombania kiti cha rais kwa mhula wa tatu. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatuletea ripoti kamili.
Kwa jumla ni watu 33 wanaosubiriwa hapa Burundi Alhamisi hii. Miongoni mwao wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na 15 wakiwa pamoja na wasaidizi wao wapatao 6. Mbali na hao kuna maafisa wengine 8 ambao watakuwa wametumwa na ofisi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Kutakuwa pia na waandishi wa habari 4 akiwemo mwandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa na mwingine wa Sauti ya Amerika. Kwenye agenda wajumbe hao wanapanga kukutana kwa mazungumzo na wawakilishi wa vyama vya kisiasa, mashirika ya kiraia na viongozi wengine serikalini akiwemo Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza mwenyewe. Serikali ya Bujumbura inakaribisha wajumbe hao. Alain Emenyamitwe ni waziri wa Burundi wa uhusiano na nchi za nje.
Ni kweli kabisa wameruhusiwa kuja kwa sababu ni baraza ya kimataifa, hawana shida hata kidogo kuingia Burundi. Tumekuwa na shida tu ya matarehe, lakini tumeshaelewana watakuja.
Lakini pia Bi Samantha Power, balozi wa serikali ya Marekani katika Umoja wa Mataifa, ni miongoni mwa wageni wanaosubiriwa katika ujumbe huo. Marekani huyo amekuwa kipingwa vikali na serikali ya Bujumbura kwa kile wanasema anaegamia upande wa upinzani katika msimamo wake, na kwamba ana urafiki wa karibu na mwanasiasa wa upinzani Bwana Alexis Nduije, kiongozi wa chama cha MSD aliyetoroka nchi. Waziri wa Burundi wa nchi za nje na uhusiano wa kimataifa anasema hata yeye anakaribishwa kama atakuwa katika ujumbe huo.
Tumwalika baraza, wakiwa katika baraza mna shida watakuja, wana msimamo yao na sisi tuna msimamo wetu, watakuja tuzungumza, mna shida.
Kwa mara ya mwisho ujumbe wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa ulizuru Burundi mwishoni mwa mwaka uliopita 2015 kabla ya Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza kuteuliwa na chama chake kugombea urais kwa mara nyingine. Wakati huo kulikuwa na mjadala mkali kuhusu swala la rais huyo kugombea urais kwa mara ya 3. Wajumbe hao waliomba pande zinazotofautiana kuhusiana na swala hilo kuheshimisha makubaliano ya amani ya Arusha na katiba ya Burundi na kukataza kutumia nguvu katika madai yao. Na sasa ujumbe mwingine wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unarejea Burundi, hali ya kibinadamu ikiwa hairidhishi watu wote, kukiwa na mamia ya wananchi wanaozuriwa katika gereza mbalimbali hapa nchini kwa madai ya kisiasa, huku Warundi zaidi ya 200,000 wakiwa walitoroka nchi wakiwemo wapinzani na baadhi ya maafisa katika serikali, na mamia ya wananchi wengine kufariki dunia kutokana na mgogoro unaoikabili Burundi tangu Rais Pierre Nkurunziza alipoteuliwa kugombea urais. Matarajio ya baadhi hapa Burundi ni kuona wajumbe hao wanashawishi serikali ya Bujumbura kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na kabla ya ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa kuondoka New York kuelekea huko Bujumbura, walizungumza na waandishi wa habari. Mwandishi wetu wa New York Margaret Bashir ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Sande Shomari.
Hii ni mara ya pili kwa baraza hilo kuitembelea nchi hiyo ikiwa ni chini ya mwaka mmoja. Ni ishara ya wazi kwamba wana wasiwasi unaoongezeka juu ya kusambaa kwa mwagaji damu. Ghasia zinazohusiana na uchaguzi zimeua watu 439 tangu mwezi Aprili, na zaidi ya 230,000 wamekimbia nchi. Unyanyasaji wa haki za binadamu unaongezeka na uchumi wa nchi unaanguka. Balozi wa Marekani Samantha Power kwenye Umoja wa Mataifa, ambaye anaongoza ujumbe huo pamoja na mwenzake wa Angola na Ufaransa, aliiambia Sauti ya Amerika kwamba Burundi ipo njia panda.
They cannot let it become business as usual that you wake up in the morning and there's a corpse on the street as you go.
Hawezi kuacha iwe mambo kama kawaida kwamba unamka asubuhi unakuta maiti barabarani wakati ukienda kazini, na hayo ndio yanaanza kutokea Burundi.
Wachunguzi wana wasiwasi kwamba ghasia zilizosababishwa na kile kinachoonekana na wengi kama kuania uongozi kinyume cha katiba kwa muhula wa 3 kwa Rais Pierre Nkurunziza kunaweza kupelekea vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe kama vile ambavyo viligubika nchi hiyo kuanzia mwaka 1993 hadi 2005. Balozi wa Angola kwenye Umoja wa Mataifa Ismail Gaspar Martins amesema baraza hilo linakwenda na ujumbe wa pamoja na wa wazi kwa pande hizo kuhusu muhimu wa mazungumzo ya pamoja ya Burundi.
That we want Burundians to engage seriously in a dialogue.
Tunawataka raia wa Burundi wahusike kwa umakini mkubwa katika mazungumzo ambayo yataweza kuitoa nchi katika hali hii. Tunaona hii ndio njia pekee ya kutoka kwenye janga hili la ghasia.
Wakati wa ziara fupi ya baraza hilo, pia watazungumzia nafasi ya kuwepo zaidi kisiasa kwa Umoja wa Mataifa nchini humo, pamoja na pendekezo la Umoja wa Afrika kupeleka vikosi 5,000 nchini Burundi ili kuzuia ghasia. Rais Nkurunziza mpaka sasa anapinga pendekezo hilo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, na hivi sasa tunakuleteni habari zaidi za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter na waziri wenzake sita wa ulinzi wa mataifa shirika wamekubaliana mjini Paris hapo jana kuongeza kampeni zao za kijeshi dhidi ya kundi la Islamic State. Bwana Carter alisema wote wamekubaliana kuongeza juhudi zaidi, akieleza kwamba lengo ni kuiteka tena miji muhimu inayodhibitiwa na kundi la Islamic State huko Syria na Iraq. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian alikubaliana na Bwana Carter kwamba huu ni wakati wa kuongeza juhudi za kuwamaliza wanamgambo hao. Alisema kutokana na mashambulizi yanayoendelea, wapiganaji wa Islamic State wanarudi nyuma na tumefanikiwa kuathiri vyanzo vyao vya kupata rasilimali katika nchi hizo. Kwa pole pole na kwa makini, inaonekana kundi la Jabhat al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda nchini Syria kujipanga na kujitokeza kuwa mshindi katika vita vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Na jambo linalotia wasiwasi zaidi kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi ni kwamba sera za Marekani za kutumia nguvu nyingi za kukiangamiza kundi la Islamic State na wakati huo kutoa msaada mdogo sana kwa makundi mengine ya msimamo wa wastani inakisaidia moja kwa moja kundi la Jabhat al-Nusra. Taasisi kwa ajili ya taaluma juu ya vita imetoa ripoti jana inayoeleza kwamba Jabhat al-Nusra imevunja nguvu upinzani wenye msimamo wa wastani na kujiingiza katika makundi mengine ya kisuni huko Syria, na kwa hali hiyo ambayo iko tayari kufaidika kutokana na kuangamizwa kwa ISIS.
Kucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya habari za dunia, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba Umoja Mataifa unabashiri kuimarika kidogo kwa ukuaji wa uchumi duniani katika kipindi cha miaka miwili ijayo kufuatia matokeo ya mwaka jana ambayo hayakuridhisha sana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuandalia ripoti kutoka makao makuu mjini Geneva ya Umoja Mataifa, ambapo kulizinduliwa ripoti ya hali ya uchumi wa dunia na matarajio kwa mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa kwa ushirikiano wa mkutano wa Umoja Mataifa juu ya biashara na maendeleo na kamisheni ya uchumi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Ulaya. Aida Isa anatusomea taarifa kamili.
Uchumi wa dunia ulikuwa kwa 2.4% mwaka 2015. Wachumi wa Umoja Mataifa wanasema wanataraji maendeleo kidogo zaidi kwa hali hiyo katika kipindi cha miaka miwili na ukuja, ambako ukuaji wa dunia unaweza kufikia 3.2% ifikapo mwisho wa mwaka ujao. Ripoti hiyo ya pamoja Umoja Mataifa inabashiri kuendelea kwa ukuaji katika uchumi wa nchi zinazoendelea kwa kupata kasi mwaka huu na kupita 2% kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010. Inaeleza kwamba uchumi wa nchi zinazoendelea na zile zinazoinuka zinatarajiwa kufanya vizuri zaidi na kuwa na viwango vya ukuaji kufikia 4.3% mwaka 2016 na 4.8% mwaka 2017. inaeleza kuwa Asia Mashariki na Kusini itabaki maeneo yanayokuwa haraka zaidi duniani licha uchumi wa China kupunguka kasi. Mchumi mkuu katika mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya biashara na maendeleo, Alfredo Calgano, anasema China inaendelea kuchangia kwa kiasi kikubwa kwa ukuaji wa uchumi dunia licha uchumi wake kudorora. Anaiambia Sauti Amerika kuwa anaamini dunia inachukulia kwa wasiwasi mkubwa zaidi kuliko inavyostahili kushuka kwa ukuaji wa uchumi wa China.
What we are witnessing is something normal and desirable in the sense that the new rates and the new modalities for growth are more sustainable because it's a slow.
Kile tunachoshuhudia ni jambo la kawaida na linahitajika kwa vile viwango vipya na mifumo mipya ya ukuaji yako endelevu zaidi kwa sababu inapungua hadi 6.9%. Huo sio ukuaji wa polepole, ni ukuaji muhimu wa kutosha ili kuweza kuchochea uchumi na ukuaji wa uchumi duniani.
Calgano anasema China inaendelea kuwa mojawapo ya kinu cha maendeleo ya uchumi duniani na kwa muda mwingi unaokuja. Ripoti inaeleza kuwa Umoja wa Ulaya sasa ni nguvu inayoendesha ukuaji wa biashara ya dunia. Inatarajia uzalishaji jumla wa ndani katika kanda hiyo unatarajiwa kukua kwa 2% mwaka huu na kuongezeka kidogo zaidi mwaka 2017. Inagundua kuwa Ulaya Kusini Mashariki itaendelea kunufaika kutokana na bei ndogo za mafuta na ukuaji wa haraka hadi 3% katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Wachambuzi wa Umoja Mataifa wanaonya kuwa hatari za siasa za kikanda zinaweza kuwa na athari mbaya kwa imani ya biashara na kuharibu biashara katika kanda ya Ulaya. Wanasema mivutano ambayo haijatatuliwa huko Ukraine na uhusiano wa kiuchumi unaodorora na Russia, kadhalika mizozo huko Mashariki ya Kati ambayo yamebuni mzozo wa uhamiaji huko Ulaya, inaweza kuwa na athari mbaya.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Marekani na muungano wa ushirika wa mashirika ya kati wamekubaliana kuimarisha kampeni yao ya kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State kufuatia mazungumzo ya jana Jumatano mjini Paris. Muungano umetoa wito wa kufanyika mkutano wa mataifa 26 yanayopigana na kundi hilo la kigaidi. Abdushakur, nafahamu ulikuwa ukifuatilia kwa kina ripoti ya mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Lisa Bryant. Inaeleza nini juu ya mkutano huo?
Ripoti inaeleza kwamba wajumbe wa mkutano wa Paris ambao walikuwa ni mawaziri wa ulinzi wa Ufaransa, Ujerumani, Marekani, Italiana, Uholanzi na Uingereza wamekubaliana juu ya kuchukuliwa kwa hatua kali zaidi dhidi ya magaidi wa Islamic State, ISIS. Mawaziri walijadili mipango ya kusaidia Iraq na Syria kuchukua tena udhibiti wa miji yao muhimu ya Mosul na Raqqa, lakini hiyo ilikuwa ni sehemu tu ya mkakati mpana wa ushirika ambao waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alieleza ni kutokomeza kundi hilo la gaidi kuweza kujieneza na kusambaa kote duniani na kuendelea kuwa na ushawishi.
Every nation must come prepared to discuss further contributions to the fight. And I will not hesitate to engage in.
Kila taifa lazima lijitayarishe linapofika kwenye majadiliano, alisema Kata, kuweza kutoa mchango zaidi katika vita, na anasema hatosita kuwasiliana na kuwahimiza wanachama wa hivi sasa na watakojiunga na ushirika huo kujiweka mbele zaidi. Akizungumza kando ya bwana Kata, waziri wa ulinzi wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian alisema mashambulizi ya anga yanayoendelea yamekiweka kundi la Islamic State katika hali ya kujihami zaidi na kurudi nyuma kutoka vituo ilivyokuwa ikivishikilia.
Nos efforts conjoints ainsi que ceux de tous les membres de la coalition portent leurs fruits. C'est ce que nous avons pu constater.
Lodrian alinasema juhudi za ushirika zinazaa matunda, kiongeza kusema kuna haja kuendelea na kazi hiyo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kusaidia makundi ndani ya nchi hizo mbili zinazopambana na ISIS ili yaweze kuteka tena maeneo yao na kuyadhibiti kabisa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam, Live Talk usikose basi siku ya Ijumaa, na uingie katika ukurasa wetu wa Facebook kuchangia maoni yako au kuuliza maswali katika kipindi cha maswali na majibu wiki hii Jumamosi. Nitakuleteni majibu moto moto kutokana na maswali ambayo yanavutia kabisa. Na usikose kuungana na Hadija jioni ya leo katika matukio Afrika. Lakini sasa namuona Mkamiti akitusomea muktasari wa habari.
Uchunguzi wa mwisho wa maoni uliotolewa na taasisi ya Research World International unaonyesha rais wa Uganda Yoweri Museveni wa chama tawala cha National Resistance Movement NRM anaweza kushinda kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Februari 18 kwa 51% za kura. Dr. Kizza Besigye wa chama kikuu cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC anatarajiwa kushika nafasi ya pili kwa 32%, huku mgombea huru na waziri mkuu wa zamani Patrick Amama Mbabazi anatarajiwa kushika nafasi ya tatu kwa 12%. Shambulizi la bunduki na bomu kwenye chuo kikuu kilichopo kaskazini magharibi mwa Pakistan hapo jana liliua watu wasiopungua 20 na kujeruhi darzeni wengine. Msemaji wa jeshi Asim Bajwa amewaambia waandishi wa habari kwamba wanafunzi 18 na wafanyakazi wawili wa chuo kikuu walikuwa miongoni mwa waliokufa.
Naam, huyo alikuwa Mkamiti akitusomea muhtasari wa habari, na hivi sasa tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Nchini Libya, mapambano ya miaka minne ya kuwania madaraka ya kisiasa kufuatia kuangushwa kwa utawala wa Muammar Gaddafi yameleta mgawanyiko na kudumaza nchi. Desemba 17, mashauriano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa ya wawakilishi wa kisiasa kutoka serikali mbili hasimu za Libya na wanasiasa huru walitia saini mkataba wa kisiasa wa Libya ambao ulitaka kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Hatimaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo Desemba 23 kwa kauli moja lilipitisha azimio namba 2259 kukaribisha kuundwa kwa serikali mpya ya umoja wa kitaifa na kupeleka ujumbe wa wazi kwamba serikali hii ya umoja ndiyo itakayokuwa serikali halali ya Libya. Baraza la uraisi ambalo litaongoza serikali mpya hivi sasa linafanya kazi kuelekeza kuundwa kwa serikali mpya kwa msaada wa Umoja wa Mataifa. Kuzungumzia vitisho vya Libya kutoka kundi la ISIL na makundi mengine ya kigaidi, Libya inahitaji serikali iliyoungana. Katika wiki zilizopita, ISIL na washirika wanamgambo wamefanya mashambulizi kadhaa ya ghasia nchini Libya. Katika wiki ya kwanza ya Januari walijaribu kukamata kinu cha mafuta kwenye bandari ya Sidra na mji wa karibu inayozalisha mafuta ya Ras Lanuf, na katika hilo walichoma matanki kadhaa ya mafuta. Januari 17, mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga aliendesha gari lililokuwa na bomu ndani ya kambi ya mafunzo kwa ajili ya wanafunzi wa kikosi cha ulinzi wa pwani, na takriban watu 65 waliuawa. Marekani inalaani vikali mashambulizi haya na kutoa rambirambi zake kwa familia za waathirika. Ghasia zenye msimamo mikali zikiwemo zile za ISIL na makundi shirika zinawatishia vibaya watu wote nchini Libya. Kwa mashambulizi yao kwenye vinu vya mafuta wanatishia rasilimali ambazo ni za watu wa Libya, na kwamba wa Libya wote lazima wajitahidi kulinda vizazi vijavyo, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje John Kirby. Matukio haya yanasisitiza tena haja ya haraka kwa viongozi wapya wa Libya kukamilisha kuundwa kwa serikali ya kitaifa kama ilivyoelezwa katika mkataba wa kisiasa wa Libya. Hii ni hatua muhimu sana kuzungumzia hali ya kibinadamu, uchumi na changamoto za usalama zinazoikabili nchi hiyo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Nakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo Alhamisi. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, natoa shukrani hapa. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kwa nasi jioni ya leo saa 10:30 VOA Express na matangazo ya saa 1:30. Kwaherini.